understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear, unless I make it all.
Εδώ είμαστε, πάμε για το πέμπτο ημίωρο. Παραμένουμε μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ.
Περάσαμε από το καλημέρα στο καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Nextis Now και Dome Consulting Firm διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο Ελλάς 2025-2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία, μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
Και μην ξεχνάτε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν προσφέρει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου στη φαρμακευτική με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα σε Κύπρο, Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων, ενώ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών. Με σύγχρονη εκπαίδευση και διεθνή αναγνώριση, οι απόφοιτοι εγγράφονται ως εγκεκριμένοι φαρμακοποιοί στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2025.
Και κερδίστε διπλά εισιτήρια από την Blue Star Ferries για Λέρο, Κο, Ρόδο, Νάξο, Τίνο, Πάρο, Σαντορίνη, Αμοργό, Κουφονήσι, Σχοινούσα και Δονούσα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Παπάκι Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, 11 Ιουνίου, στην εκπομπή των κυρίων Νυφλή και Στάθη. Ο Στέλιος μου λέει την καλημέρα του από την Ολλανδία, μήνας Μάιος, ρεύμα και γκάζι.
Α, τι πληρώνουνε, λέει.
Ναι. Το ρεύμα μας το έστειλε η εικόνα.
Ναι.
23,46 ευρώ.
Ναι.
Βέβαια εδώ έκαψε 103 κιλοβατόρες. Και έχουμε και το γκάζι 13,91.
Τι θες να πεις, ότι έκαψε λίγο, τι θέλει.
Λίγες κιλοβατόρες είναι αυτές.
Εντάξει.
Το 24 λέει και το... Α, αυτό είναι το 24,
ναι.
Και το 25 το Μάιο 87 κιλοβατόρες.
Ναι.
Είναι και λίγες οι κιλοβατόρες βέβαια.
Γι' αυτό είναι η τιμή έτσι, λες, τόσο χαμηλή.
Είναι λίγες κιλοβατόρες.
Ναι, ωραία. Εντάξει.
Βέβαια
ναι.
Μπορεί να είναι πιο φθηνό όντως. Εντάξει.
Λοιπόν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον ιδρυτή και πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, μάλλον, κύριε πρόεδρε. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα και κύριε Ευρωκάκο.
Γεια σας, κύριε Βελόπουλε. Τι γίνεται?
Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε τα καλύτερα να κάνουμε.
Να ξεκινήσουμε λίγο από την πρόταση που υπογράψατε μαζί με την Πλεύση Ελευθερίας στους βουλευτές του κ. Κασελάκη και την Νίκη. Είπατε ότι υπογράψατε αυτή την πρόταση γιατί ακούσατε τη φωνή της συνείδησής σας, τη φωνή των συγγενών και καταθέσατε την πρόταση όπως είναι υποχρεωμένος ο οποιοσδήποτε βουλευτής να ακούει αυτόν που τον ψηφίζει. Την αξιολογήσατε νομικά?
Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
Ναι, βέβαια.
Η πρόταση, για κοινή πρόταση των ανθρώπων, των θυμάτων, των τεμπών, την είχαμε κάνει εμείς πρώτοι.
Ναι.
Εμείς πιέσαμε από την πρώτη στιγμή, διότι οι άνθρωποι που πονάνε, οι άνθρωποι που έχουν το πρόβλημα, ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει τέμπη. Το έχουν ψάξει, έχουν γίνει detective, έχουν γίνει αστυνομικοί, έχουν γίνει δικαστές, έχουν γίνει εισαγγελείς, έχουν γίνει απ' όλα. Άρα λοιπόν, για να μην έχουμε διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προτάσεις, είπαμε να κάνουμε μια κοινή πρόταση, η νομική των θυμάτων των τεμπών και όχι τα θύματα, δεν είναι δικηγόροι. Και αυτό που πρέπει να κάνει ο βουλευτής είναι να ακούσει τη φωνή της κοινωνίας.
Ναι.
Αυτή ήταν η πρόταση από την πρώτη στιγμή και αυτήν υλοποιήσαμε. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό. Ήταν μια πρόταση της Ελληνικής Λύσης που έλεγε ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Πασόκ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εμείς, ούτε κανένας από όλους αυτούς μπορούν να έχουν καλύτερη αντίληψη από τους συγγενείς.
Άρα, ναι, λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι υπόλοιποι προσχώρησαν στην ήδη δική σας πρόταση.
Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
Επί της ουσίας.
Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δεν θα πω ποτέ.
Το καλά, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έγινε, την καταθέσαμε, την υπογράψαμε και προχωράμε μπροστά.
Εσείς την αξιολογήσατε όμως νομικά, εσείς
έχουμε,
μετά.
Έχουμε τους νομικούς μας έτσι κι αλλιώς, την αξιολόγησαν και να σου πω και κάτι, δεν θα μπω στην ουσία της νομικής ερμηνείας της πρότασης.
Το λέω, ξέρετε, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί είναι σχάτη προδοσία.
Θα πω όμως το εξής, να πάμε στα λόγια του κύριου Ελευθερίου, του Ευαγγελίου Βενιζέλου, που είναι άνθρωπος, είναι ο διπόρος της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, άνθρωπος είναι, τι έλεγε πριν μερικά χρόνια για το ίδιο αντικείμενο. Για την παρέμβαση δηλαδή της εξουσίας στη δικαιοσύνη.
Αυτό θεωρείτε ότι είναι σχάτη προδοσία?
Όχι, δεν υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Δεν θα μπω σε συμπασίνουσία τη συζήτηση αυτή τη στιγμή για το θέμα τη σχάτη προδοσία. Γιατί υπάρχουν και άλλα αντικείμενα τα οποία τα προσπερνάνε περίεργα.
Βαριά όμως, βαριά όμως είναι και αυτή.
Ακούστε.
Και τα άλλα είναι ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή.
Αυτό είναι βαρύδατο.
Σωματική βλάβη από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή.
Εγώ δεν θα μπω στην παγίδα τη Νέα Δημοκρατία στην επικοινωνιακή.
Όχι, εγώ λέω το κατηγορητήριο το δικό σα, κύριε Βελόπουλε.
Να ολοκληρώσω λίγο.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι το κατηγορητήριο το δικό μας. Δεύτερον, γιατί μένουμε μόνο στα εσχάτη προδοσία που επικοινωνιακά δεν ακούγεται καλά στα αυτιά κάποιων.
Μα αυτό προσπαθώ να διαβάσω, το υπόλοιπο.
Το υπόλοιπο
ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, σωματική βλάβη από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, κακουργηματική έκθεση, κακουργηματική επιστία.
Ωραία, όταν εσείς γνωρίζετε ότι ο σιδηρόδρομος έχει προβλήματα, έχετε ενημερωθεί ως υπουργός ή ως πρωθυπουργός στο γραφείο σας και όλοι οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι υπουργοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, σας λένε οι μηχανοδηγοί, σας λένε οι υπάλληλοι της ΟΣΕ, σας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα γίνει ατύχημα και εσείς συνεχίζετε να μην κάνετε τα έργα που πρέπει να κάνετε, έχετε και την εγκληματική αμέλεια αλλά και τον ενδεχόμενο δόλο. Γιατί δεν κάνατε τα έργα και είχαμε τη σύμβαση 717 με συνέπεια να έχουμε το δυστύχημα. Απλά πράγματα.
Επειδή πάντα λέτε την άποψή σας, γι' αυτό επιμένουμε στο θέμα της εσχάτης προδοσίας. Πάντα λέτε την άποψή σας για όλα τα θέματα, οτιδήποτε συμβαίνει. Γιατί μιλάμε για απόπειρα μεταβολής του πολιτεύματος. Γι' αυτό το ρωτώ.
Παραπέμπω στη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου, που είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Για παρόμοια γεγονότα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
Πάμε τώρα δημοσκοπικά εδώ, κύριε Βελόπουλε. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος και αγωνίζεται, εγώ σας ακούω συνέχεια με δηλώσεις και μάλιστα στομφωδώς στη Βουλή και πολύ καλά κάνετε να λέτε τις απόψεις του κόμματος. Δημοσκοπικά όμως δεν βλέπω κάτι να τσιμπάει το κόμμα, κύριε Πρόεδρε, να το πω έτσι απλά.
Μάλλον δεν με παρακολουθείτε γιατί ουδέποτε ασχολείστε τις δημοσκοπήσεις από τότε που ξεκίνησα την πολιτική
μου. Αλήθεια είναι, αλλά μπαίνω τώρα στον πειρασμό αυτόν.
Δεν μου αρέσουν οι πειρασμοί, μικροημέρες που είναι τώρα, εν πάση περιπτώσει, και δεν θα μπω στην παγίδα αυτή. Δεν σχολιάσα ποτέ δημοσκοπήσεις, δεν σχολιάσω τώρα. Εγώ βλέπω την κοινωνία και είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε το μόνο κόμμα που έχει σταθερά ανωδική πορεία. Σιγά-σιγά, ξέρετε, τα πυροτεχνήματα και η εύκολη άνοδο οδηγεί σε εύκολη κάθοδο. Θα μπορούσα να δώσω ένα σωρό παραδείγματα. Τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν βγήκε πρόεδρος, τον είχαν 21% οι δημοσκοπήσεις. Τέσσερις δημοσκοπήσεις ταυτόχρονα. Σήμερα πού είναι? Υπάρχουν και άλλα φαινόμενα. Κύριε Ξαντοπούλου, στο 17-18% την πρώτη φορά, τώρα στο 11-12. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε πώς γίνονται, για ποιοι γίνονται και από ποιους γίνονται.
Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο κοινός βηματισμός με την Πλεύση Ελευθερίας στη Νίκη και το κίνημα Δημοκρατίας θα συνεχιστεί και σε κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, επειδή η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί έναν όρο ο οποίος τουλάχιστον επίκως είναι απαράδεκτος, ετερόκλητη συμμαχία.
Ετερόκλητη, ναι.
Ετερόκλητη συμμαχία για μένα είναι η προσπάθεια που γίνεται από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να συγκαλυφθεί το έγκλημα των Ντεμπών. Γιατί έχουν ευθύνη και αυτοί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τα τρία κόμματα που δεν κάναν τη σύμβαση 7-17 έχουν μια ευθύνη τεράστια και πρέπει να απολογηθούν.
Ναι.
Αυτή είναι η ετερόκλητη συμμαχία και όχι αυτοί που ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να αποκαλυφθεί δικαιοσύνη. Και Τετάρτη το πρωί, ξέρετε, εγώ θα είμαι στη Λάρισα.
Ναι.
Και μάλιστα θα είμαι μάρτυρα σε μια μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσα για τα ψευτοβίντεο του κ. Καπερνάρου. Όπου εκεί ο εισαγγελέας ξεκάθαρα, που έδωσε την εντολή για να γίνει το δικαστήριο, μιλάει για αυτά που έλεγα εγώ, ότι τα βίντεο αυτά.
Τα βίντεο της εμπορικής λέτε τώρα. Ναι, τα τρία βίντεο της εμπορικής, ναι.
Ότι ενώ η ιδέα λέει ότι δεν υπάρχουν τα βίντεο, αυτοί βρήκαν βίντεο. Ενώ ταυτόχρονος έλεγε. Χάθηκαν οι φορτωτικές, χάθηκαν όλα τα βίντεο από την διαδρομή του τρένου. Ενώ ζητούσε ο εισαγγελέας τα βίντεο της εμπορικής, οι υπηρεσίες θέλαν τις επιβατικές αμαξοστοιχίες. Όλα αυτά τυχαία είναι. Και δικάζονται και θα είναι εκεί οι πολιτικά ανάγοντες, οι συγγενείς.
Ναι.
Είναι το πρώτο δικαστήριο που γίνεται για την υπόθεση του Ντεμπόν, ξέρετε. Το πρώτο.
Ωραία.
Είναι μια κίνηση που έκανε η ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω ότι εμείς θέλουμε αποτελεσματική πολιτική και αντιπολίτευση. Όχι αυτή.
Αποκλείεται όμως μια συνεργασία και πολιτική με κάποια από τα κόμματα που τώρα, ας πούμε, καταθέτετε την πρόταση, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, είστε κάθετος ότι δεν πρόκειται να συνεργαστείτε?
Τώρα, κοιτάξτε, η κυρία Κουσταντοπούλου έχει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση για τα gay pride, για το γάμο ομοφυλοφίλων και όλα αυτά που εγώ τα ακούω και, ξέρετε, τρέχω να φύγω μακριά.
Ναι, μα και με τον κύριο Κασελάκη το ίδιο. Είχατε και για αντιπαράθεση γι' αυτό.
Ναι, όχι, εγώ δεν αναφέρθηκα τόσο στον κύριο Κασελάκη, αλλά στις επιλογές του.
Με την νίκη.
Όχι, σας είχε κατηγορήσει τότε, θυμάμαι, ο ΣΥΡΙΖΑ για ακροδεξιό και ομοφοβικό παραλήρημα. Το θυμάμαστε.
Τότε που είχα
πει. Που ήταν πρόεδρο.
Τότε που είχα πει για το Ποθενέσχε στο Διάτριτο και τότε μου λέγανε διάφορα. Τώρα θα στείλαμε τη δική μου.
Με την νίκη όμως γιατί?
Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θέλω ούτε να ασχοληθώ μαζί του, ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν θέλω την ταυτόσιμη τοποθέτηση. Εγώ είμαι, το παραλαμβάνω, υπέρ των συνεργασιών, αλλά με έναν βασικό αξιόν και κανόνα. Να μπορούμε να συμπλέουμε σε συγκεκριμένα θέματα. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για τα ΤΕΜΠΗ, δεν είναι ένα θέμα πολιτικό, παιδιά. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Είναι κοινωνικό θέμα. Οριζόντια διαπερνάει όλη την κοινωνία. Δηλαδή, μπορεί να δω το παιδί μου εκεί μέσα. Να το λέει ομά, έτσι. Μπορεί και το παιδί το δικό σας, το παιδί το δικό μου, το παιδί οποιοδήποτε. Όχι των πλουσίων βέβαια, δεν πηγαίνουν με τα 30 παιδιά των πλουσίων, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι κοινωνικό θέμα και εκεί μπορώ να συμπορηθώ με οποιονδήποτε για να μπορέσω τον στόχο μου να ολοκληρώσω, που είναι η δικαιοσύνη.
Άρα ως ένα σημείο αυτή η συμπόρευση, λέτε, μόνο για συγκεκριμένο πράγμα που είναι πολύ σοβαρό.
Μόνο για τα ΤΕΜΠΗ. Κοιτάξτε, αν δείτε την ατζέντα του κάθε κόμματος, θα καταλάβετε αν μπορούμε να συμπλέξουμε κάποιον ή όχι. Δηλαδή, με την κυρία Κουσταντοπούλου δεν μπορώ να συμπλέξω. Στα εθνικά θέματα έχω άλλη άποψη, στην οικονομία έχω άλλη άποψη, έχω πολλές διαφορετικές απόψεις. Στο θέμα των ΤΕΜΠΟΝ όμως, είμαι από αυτούς που λέω ότι οποιοδήποτε ακόμη. Εγώ κάλεσα και το Πασόκ να ψηφίσει. Κάλεσα και την Δημοκρατία, τους βουλευτές. Αν ακούγα την ομιλία μου τελευταία στη Βουλή, είπα ότι γνωρίζω ότι υπάρχουν βουλευτές που έχουν ανθρωπιά στην Νέα Δημοκρατία.
Αλήθεια είναι.
Δεν είναι το κόμμα πάνω από τον άνθρωπο, τους είπα.
Άρα μην πάτε προς τη Νέα Δημοκρατία, μα υπάρχουν και άλλοι με ανθρωπιά, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ να πάω. Εγώ θεωρώ ότι εκεί που πηγαίνω είναι ο σωστός στόχος. Αν αυτοί θέλουν να έρθουν σε εμάς, κανένα πρόβλημα. Όχι βουλευτές. Όχι βουλευτές.
Να πάμε τώρα να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, θέλεις κανένα να ζαλίτσα σε αυτό το θέμα? Να
όχι
πάω σε ένα άλλο.
Όχι σε αυτό, Νίκο, όχι.
Γιατί ξεκάθαρο όχι στον προσωπικό αριθμό? Γιατί όχι στον προσωπικό αριθμό, κύριε Πρόεδρε? Ποιο είναι το κακό, δηλαδή, τόσο
εξηγήσω,
κακό?
Θα σε εξηγήσω λίγο, γιατί θέλω να είμαι τουλάχιστον συνεπής. Γιατί δεν μπαίνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη θεολογία ή τη θρησκεολογία ή τη θρησκεία μου, την Ορθοδοξία, αλλά μπαίνω στην πολιτική. Πριν 1,5 χρόνο έκαναν την Ελλάδα στα δύο, τη δίχασαν με τις νέες ταυτότητες. Ναι ή όχι?
Ναι.
Μπράβο. Δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ για να βγάλουμε νέες ταυτότητες.
Ναι.
Μισό λεπτό. Μετά από 1,5 χρόνο μας έχουν να μας φέρουν ένα νέο προσωπικό αριθμό που δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει. Κανείς δεν μας λέει πόσο θα κοστίσει αυτή η ιστορία. Και οι νέες ταυτότητες που πληρώσαμε δεν περιλαμβάνουν τον προσωπικό αριθμό που έγινε πριν 1,5 χρόνο.
Δεν είναι απαραίτητο στοιχείο, και... λένε ότι δεν είναι απαραίτητο στοιχείο οι νέες ταυτότητες να έχουν τον προσωπικό αριθμό.
Αυτό το είπαν από τη στιγμή που το αποκάλυψα εγώ στη Βουλή.
Σας απάντησαν, εντάξει.
Όποιος πιστεύει τις απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας των Υπουργών, τότε φαντάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκεφαλό του. Γιατί κάθε φορά δικαιολογούν τα λάθη που κάνουν με ένα άλλο λάθος. Και τους λέω, πόσο κοστίζει η ιστορία του νέου προσωπικού αριθμού, δεν με απαντάνε. Και μπαίνω μετά στην ουσία. Παίρνω πληροφορικάριους και ανθρώπους που ασχολούνται με την πληροφορική. Ξέρετε ότι ο προσωπικός αριθμός γίνεται με ένα WordPress πρόγραμμα?
Ναι.
Ο κύριος Λουκάκος ξέρει τι σημαίνει WordPress.
Ναι, ναι.
Σημαίνει ότι μπορεί να χακαριστεί από οποιονδήποτε. Από οποιονδήποτε. Και ξέρετε πώς το πληρώσαμε?
Πόσο?
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια ευρώ.
Δεν θα διευκολύνει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, δεν θα τη διευκολύνει.
Κύριε Πρόεδρε, εμένα με λένε Βελόπουλο Κυριακό, δεν με λένε 117-42-35-44.
Εντάξει κύριε Πρόεδρε, αλλά να έχουμε έναν αριθμό να συνεννοούμαστε τώρα.
Θα συνεννοούμαστε και βεβαιότατα. Έχω και την ταυτότητά μου.
Δηλαδή να πούμε ο Βελόπουλος ο 2563, αλλά να ξέρουμε ότι είναι ο Βελόπουλος.
Θα λέω ο κύριος Λουκάκος, θέλω τον κύριο 1144-54-72.
Μα να ξέρω ότι είναι ο Βελόπουλος, αυτό λέω.
Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Λέω ότι υπάρχει ταυτότητα, υπάρχει το διαβατήριο, υπάρχουν όλα αυτά. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να είναι το πειραματόζωο της Ευρώπης και να εφαρμόζουμε προσωπικούς αριθμούς πιλωτικά μόνο στην Ελλάδα, έτσι όπως εφαρμόζουμε, σε παραλαμβάνω. Ναι. Γιατί? Και δεν μπαίνω στο θρησκευτικό ζήτημα, έτσι. Και στην τελική, να το πω διαφορετικά για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Έχουμε τα νομιμοποιητικά έγγραφα, γιατί να βγάλουμε ακόμη ένα και να κοστίζει και εκατομμύρια ευρώ? Ας τα δώσει στο φτωχό Έλληνα πολίτη.
Γιατί έχουμε 40 νομιμοποιητικά έγγραφα, γι' αυτό. Γιατί χανόμαστε στα έγγραφα, χανόμαστε στους αριθμούς, χανόμαστε άμκα, αυτά και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια, υποθέτω.
Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Και το αριθμό διαβατηρίου, γιατί δεν βάζω αυτόν τον αριθμό? Αφού θέλουν αριθμό.
Μα είπαμε να έχουμε ένα να πάμε τους άλλους στην άκρη λίγο. Γι' αυτό είπαμε.
Τι σας έκανε λάθος. Ο κ. Παστεργίου είπε στη Βουλή, αλλά και ο υφυπουργός, ότι πάλι θα χρησιμοποιούμε και τα αφημί μας όλα αυτά.
Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά αυτός είναι υπεράν όλων ο αριθμός. Γι' αυτό λέμε.
Υπεράν όλων είναι μόνο το εθνικό συμφέρον.
Λοιπόν, τώρα να έρθουμε λίγο στο θέμα της μονής. Άκουγα τις δηλώσεις σας για τη μονή του Σινά, λέω. Και κατάλαβα ότι είστε εξαιρετικά απεσιόδοξος για την εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία νομίζω είναι σε κρεμότητα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε σε μια συνεχή διαπραγμάτευση, να το πω έτσι. Είχαμε νωρίτερα και την κυρία Σδούκου. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι.
Τι να ολοκληρωθεί, ρε παιδιά? Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση των συμφωνιών από την πλευρά της Αιγύπτου και τη συμφωνία που έκανε με την Ελλάδα και την UNESCO. Το μνημείο είναι πολιτική κληρονομιά. Το μνημείο, η συμφωνία που υπογράψαμε τα τρία μέρη για να μπουν στην UNESCO ως μνημείο, η Αίγυπτος δέχθηκε ότι είναι το μνημείο και η περιοχή γύρω από το μνημείο. Άρα λοιπόν και η ωραία.
Εδώ και 20 χρόνια, ναι, σωστά.
Μπράβο. Αυτό που πάει να θεματευτεί η Ελλάδα σήμερα είναι το μοναστήρι μόνο, η μονή. Ξέρετε όμως ότι γύρω από την μονή υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, το νερό που χρειάζεται η μονή για να επιβιώσει. Και δεύτερον, συντίζονται από τη γύρω περιοχή, από τα χωράφια που έχουν δίπλα. Άμα ο έλεγχος είναι των χωραφιών και του νερού στην όποια διοίκηση της Αιγύπτου, τελείωσε το μοναστήρι. Του κλείνουν τον νερό και τελείωσε το μοναστήρι. Και δεύτερον, έπρεπε να καταγγείλουμε ήδη την παραβίαση από την πλευρά της Αιγύπτου τη συμφωνία που έχει περάσει με την UNESCO. Δεν το κάνει η UNESCO. Η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια δεν στείλαμε και ποτέ δικηγόρο, δεν στείλαμε ποτέ άνθρωπο να τους βοηθήσει. Δεν τους βοηθήσαμε ποτέ. Ξέρετε,
άρα το
χώρα.
Θεωρείτε τετελεσμένο, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν θα πάει παρακάτω? Τι, εκεί θα μείνουμε?
Φτάσαμε στο σημείο να διεκδικούν 10 οι Αιγύπτιοι και να πούμε ζήτω, κερδίσαμε, πήραμε τα 5 πίσω. Αυτό θα γίνει. Έτσι γίνεται συνήθω. Δηλαδή η μονή τη χώρα τζαμί, η Αγία Σοφιά τζαμί. Το Σινά αμφισβητείται. Μια Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει γεωπολιτισμός, ξέρετε κύριε Μπιζόπουλο, γεωπολιτισμός, που είναι ένα εργαλείο άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα με την Ορθοδοξία μπορεί να ασκήσει το γεωπολιτισμό στο έπακρον. Δεν τον ασκήσαμε ποτέ. Μην περιμένουμε λοιπόν από μια κυβέρνηση αποτυχημένη σε όλα τα πεδία της εξωτερικής πολιτικής να πετύχει κάτι με το Σινά. Το έχω πει. Είχα προειδοποιήσει μήνες πριν τον κύριο Γιαπετρίτη, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε το Σινά τι θα γίνει. Δεν με πίστευαν. Περιμέναν το δικαστήριο που ελέγχει η μουσουλμανική αδερφότητα να αποφασίσει περί μόν. Δεν θα γινόταν ποτέ. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό.
Εντάξει, βέβαια, και υπάρχουν και άλλα θέματα τώρα, κύριε Βελόπουλε, στην
πολλά
Αίγυπτο.
Θέματα, δυστυχώς.
Υπάρχουν πολλά θέματα. Εσείς είπατε, τρεχάτε ποδαράκια μου για μια κυβέρνηση ανήμπορη να κάνει έστω και ένα βήμα.
Πήραν οι Αιγύπτιοι από εμάς τη μειωμένη εμπειρία νοτιοανατολικά της Κρήτης. Την πήρανε. Τη δώσαμε εθνικό έδαφος, εθνικό νερό, θάλασσα, υπόγειο, πλούτο. Τη δώσαμε. Κάναμε μειωμένη εμπειρία. Πήραν κάτι από εμάς. Εμείς τι πήραμε?
Πάντως η κυβέρνηση, κύριε Βελόπουλε, λέει ότι όλα θα φτιάξουν αρκεί να μας αφήσετε και να μην ακούτε τις λαϊκιστικές φωνές. Και αφήστε να μιλήσει η διπλωματία. Δηλαδή μην κάνετε κακό σε αυτή την προσπάθεια.
Είναι εύκολη η επιθετική προσδιορισμή, η ουσιαστική προσδιορισμή για να αποδομήσει το επιχείρημα του άλλου. Αλλά εγώ ρωτώ στα εξωτερική πολιτική τι πέτυχε αυτή η κυβέρνηση και δεν ακούω από την κυβέρνηση κάτι που πέτυχε.
Μάλιστα.
Ναι. Να σας πω δηλαδή. Σας είπα για την Κάσο. Να σας πω για τη Βόρειο Ήπειρο σε σχέση με τον Μπελέρη. Τι κερδίσαμε. Χάνουμε ακόμα τις περιουσίες στους υπορυπηρώτες. Τους παρατήσαμε και αυτούς. Τι να πρωτοθυμηθώ? Ότι αφήσαμε την Κύπρο χωρίς κοινή ΑΟΣ εδώ και δεκαετίες. Όλες οι κυβερνήσεις. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ.
Αυτό με το τουρκολιβικό, τι γίνεται κάτω? Γιατί βλέπω ότι.
Μα όταν αφήνεις μειωμένη επίρρεια νοτιοανατολικά της Αιγύπτου, σημαίνει ότι αφήνεις κερκόπορτα για να μπουκάρουν οι Τούρκοι από την εκεί πλευρά, γιατί από εκεί περνάει το του.
Πάντως και εκεί φαίνεται ότι τώρα κάνουμε κινήσεις προς το Χαφτάρ και τα λοιπά, ότι θα γυρίσει το κλίμα.
Κύριε Ροκάκο, γι' αυτό είμαι προσεκτικός όταν μιλάω. Όταν έρθει το Χαφτάρ, ξέρετε, ένας από τους πολιτικούς που είδε ο κ. Χαφτάρ μαζί με τον Ναύαρχο που είχε φέρει εδώ, που είχε σπουδάσει στην ναυτική σχολή δική μας, ήμουν εγώ.
Ναι, ναι.
Και τότε ήξερα πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση και το λέω πρώτη φορά δημοσίως, να τους δίνουμε εμείς όπλα και να μας δίνουν, δίνουν πετρέλαιο. Και αρνήθηκε η ελληνική κυβέρνηση. Όπλα που δίνουμε τώρα τζάμπα στους Ουκρανούς, έτσι.
Ναι.
Τότε όμως, αν τον πέραμε το χαρτά με την πλευρά μας, εδώ είχε βγει ο κ. Ντόκος που είναι σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και είχε πει ότι οι μετρημένες είναι οι μέρες του Χαφτάρ, μην το στηρίζετε.
Τέλος πάντων, ας είμαστε έτσι όχι, λίγο φιδωλοί πολιτική, στην εξωτερική πολιτική, κ. Βελόπουλε.
Είμαι πολύ, αλλά σας λέω το εξής. Όταν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού βγαίνει δημοσίως στο Sky και λέει ότι είναι μετρημένες οι μέρες του Χαφτάρ, πριν μερικά χρόνια τότε που η συζήτηση που γινόταν, και τον έχει σύμβουλο πρωθυπουργό ακόμη και τώρα, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε θερμά.
Πολλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο ιδρυτής και πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Θα μείνετε με τον Νίκο Ρογκάκο. Όχι, όχι, όχι.
Κάτσε, ρε,
πρέπει να φύγω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και παραμένετε με τον Νίκο τώρα, βέβαια, στις επάλυξεις.
Μην φύγει
μοναχό
κανείς
του.
Τώρα που φεύγει η Ρίτσα.
Να είστε καλά.
Και τώρα οι δυο μας που λέει και το... δεν πιστεύω να μετακινηθεί κανείς από τη συχνότητα, γιατί έχουμε σε λίγο τον κύριο Σοφιανό από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Α, μου απαντά ο Πάνος, γεια σας, λέει, από τη Σουηδία. 25 ευρώ ήρθε το ρεύμα στο σπίτι 128 τετραγωνικών. Με φούρνου στεγνοτήρια. Γιατί, λέει, στην Ελλάδα τόσο ακριβά. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Ο Γιάννης από το Ήλιο, πόσο χρόνο είναι το κορίτσι, λέει, αλλαγή έγινε το 81 ή κάνω λάθος. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε για λίγα λεπτά ακόμη, διότι η επικαιρότητα είναι και πυκνή και πολύ σοβαρή. Να πούμε ότι έχει πολλή κίνηση στην Αττική Οδό προς το Μαρκόπουλο. Έχει κίνηση και προς τα νότια προάστια, δηλαδή από Γλυφάδα και κάτω. Πάνε για μπάνιο προφανώς. Και καλά κάνουν, έτσι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Σοφιανό, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Σοφιανέ, τώρα εδώ να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα Τέμπη και από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα. Έχουμε τη μία πρόταση, η οποία είναι της Νέας Δημοκρατίας, η δεύτερη είναι του ΠΑΣΟΚ, που με την πρότασή του ζητά να διερευνηθεί το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος. Και έχουμε και βεβαίως και της κύρια Καριστιανού, που έγινε δεκτή από την Ελληνική Λύση, την Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι έξι του Κινήματος Δημοκρατίας. Θέλω την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τι θα γίνει τελικά, κύριε Σοφιανέ, τι θεωρείτε εσείς ότι θα γίνει τελικά?
Θα λέγα ότι παρακολουθούμε μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να βγάλει λάδι τον καθήλυνα αρμόδιο και υπεύθυνο υπουργό για το έγκλημα στα Τέμπη, με μια προανακριτική αλλά Τριαντόπουλου. Έχουμε από την άλλη πλευρά τις προτάσεις που γίνονται, με υπογραφές που μπαίνουν, φεύγουν και ξαναμπαίνουν. Ένα σκηνικό δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να καλύψει τις πολιτικές ευθύνες, γιατί πέρα από τις ποινικές ευθύνες που υπάρχουν και που αποδίδονται στο έγκαιρο πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ πριν και από την κυβέρνηση και από τις άλλες προσπάθειες που έγιναν και που αναδείχνονται πρώτα απ' όλα οι πολιτικές ευθύνες και ταυτόχρονα οι ποινικές ευθύνες σε επίπεδο κακουργηματικό για τον Καραμανλή, αλλά και η θέση δική μας ότι πρέπει να ελεγχθεί και ο Πρωθυπουργός για την πολιτική και την ποινική ευθύνη που έχει. Με βάση λοιπόν αυτό το σκηνικό, θεωρούμε ότι πρέπει να επικεντρώσουμε σε όλες εκείνες τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών, την πολιτική δηλαδή κατάτμιση του σιδηροδρόμου, την ιδιωτικοποίηση, την απελευθέρωση, την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ κοιτάξτε το οξύμορο. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά μιλούν για την ανάγκη να ακολουθηθούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και απ' την άλλη Νέα Δημοκρατία λέει ότι εγώ πήρα άδεια, ευρωπαϊκή άδεια για την λειτουργία του τρένου που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη.
Εδώ βεβαίως έχουμε και τη συζήτηση η οποία θα υπάρξει και μάλιστα εκτενέστατη συζήτηση στη Βουλή. Εδώ βλέπουμε την στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού να λένε ότι θα ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική και με τις περιοδίες του για να λύνει προβλήματα στον κόσμο και δεν θέλει να δώσει τροφή στο μήλο αυτών των συζητήσεων όπου θα παραβρεθεί τέλος πάντων στις αναγκαίες συζητήσεις.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να διώξει από πάνω της τις αμετάκλητες πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες που έχει για αυτό το έγκλημα, το οποίο συντάραξε και συνταράζει τον ελληνικό λαό. Γιατί υποτίθεται κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, τα αποτελέσματά της τα εισπράττει καθημερινά ο λαός μας, με το χάλι στα νοσοκομεία, με την κατάσταση στην παιδεία, με την φοροαφέμαξη του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα με την πολιτική της άγριας λιτότητας, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, πιο αποπνικτική καθημερινότητα της πλειοψηφίας του λαού μας. Δεν θα αποφύγει την ανάδειξη των πολιτικών, αλλά και το ψάξιμο των ποινικών ευθυνών και η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης.
Για πάμε λίγο τώρα στη Μονή Σινά και όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Θεωρείτε, κύριε Σοφιανέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη πολιτική προληπτική όλα τα προηγούμενα χρόνια και τελικά τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα?
Εγώ θα έλεγα ότι και η Μονή Σινά και η ιστορία με το Χαφτάρ στη Λιβύη και το Μακελιό στη Γάζα και οι ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί οι οποίοι θα γίνονται σε συμπαραγωγή με την Τουρκία δείχνουν πως οι μύθοι με τους οποίους παραμύθιαζε όχι μόνο η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα το λαό μας γκρεμίζονται. Οι περίφημες συμμαχίες, η περίφημη δυνατή Ελλάδα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριολεκτικά και η Μονή Σινά γίνεται αντικείμενο σε ένα παιχνίδι γεωπολιτικής, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η κάθε άρχουσα τάξη από τις ισχυρές περιοχές προσπαθεί να κερδίσει πόντους. Εμείς αμέσως τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι το καθεστώς λειτουργίας της Μονής δεν μπορεί να παραβιαστεί.
Μάλιστα, εδώ έχουμε, το αναφέρατε βεβαίως και το θέμα με το τουρκολιβικό μνημόνιο, έχουμε...
Ναι, όλα αυτά, θυμάστε τα παραμύθια με τα οποία έχουν φορτώσει τον κόσμο και η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα τα οποία πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά γίνονται, ξέρετε, γιατί πρέπει να το βάλουμε αυτό και δεν μπορεί να φεύγει από την ατζέντα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από τον συνεργάτη του Μητσοτάκη τον Νετανιάχου, από το κράτος δολοφόνο, από το κράτος ο οποίο εκτός από τρομοκράτης είναι και πειρατής. Είδατε τι έγινε με το ιστιοφόρο σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Γάζας, πώς λειτουργεί αυτό το κράτος με τις πλάτες φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συμμάχους σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Κύριε Σοφιανέ, θα μου δώσετε 2-3 λεπτά να πάμε σε ένα ενδιάμεσο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να επιστρέψουμε για την καθημερινότητα λίγο να μιλήσουμε και για την οικονομία.
Μάλιστα.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον κύριο Σοφιανό και τον ευχαριστώ θερμά που περίμενε υπομονετικά. Κύριε Σοφιανέ, πάμε λίγο στην καθημερινότητα, γιατί αυτά είναι και από τα σοβαρότερα θέματα. Εδώ βλέπουμε ενίκεια πάνω, τιμές πάνω, μισθή ψιλοπάνω. Τι γίνεται τώρα εδώ?
Η μισθή με βάση όλα αυτά είναι όχι ψιλοκάτω, αρκετά κάτω.
Ψιλοπάνω είπα εγώ.
Κάτω από την αγοραστική δυνατότητα που είχε ο λαός μας πριν από 10-15 χρόνια. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι που θα πάει με αυτή την κατάσταση. Είναι πόσο θα περιμένουμε το γνωστό παραμύθι ότι οι επενδύσεις, η ανάπτυξη θα μεγαλώσουν την πίτα και από αυτή την πίτα θα φάει και ο εργαζόμενος. Η κατάσταση στον χώρο του τουρισμού και του επισητισμού είναι χαρακτηριστική. Πώς τα εκατομμύρια των τουριστών γίνονται κερδοφορία τρελή των ξενοδόχων και των άλλων ομίλων οι οποίοι δουλεύουν στον χώρο αυτό. Υπάρχει ένα συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε για το να περιγράψουμε μια δύσκολη, μια δυστοπική καθημερινότητα του λαού μας. Δεν λέει από μόνη της τίποτα, γιατί πραγματικά η περιγραφή είναι τραγική. Το κρίσιμο ερώτημα είναι που θα πάει αυτή η δουλειά. Και το ζητούμενο για μας είναι ότι πρέπει μέσα από την καθημερινή προσπάθεια που γίνεται ο λαός μας να διεκδικήσει μέτρα για να, απέναντι στην ακρίβεια την οποία πολεμάει η κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια και η ακρίβεια μεγαλώνει, για να διεκδικήσει αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις, για να διεκδικήσει προστασία στους τόπους δουλειάς οι οποίοι έχουν γίνει σύγχρονα κάτεργα με τη ζούγκλα των μνημονιακών νόμων που είναι σε ισχύ. Απέναντι σε αυτή την καθημερινότητα, την αγωνιστική που πρέπει να δυναμώσει, να διαμορφωθούν και οι δυνατότητες για την πολιτική λύση, γιατί πρέπει να υπάρχει πολιτική λύση στο πρόβλημα και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη αν δεν συγκρουστούμε με την οικονομία του κεφαλαίου και με τις ενώσεις που έχουν επιλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Πάντως εδώ πάμε, κύριε Σοφιανέ, ακούω από την Υπουργό Εργασίας και τα λοιπά, σε περισσότερες λογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι πιο κατοχυρωμένοι, αλλά και ότι και με το υπάρχον καθεστώς, εάν κάποιοι θέλουν να κάνουν ζωική σύμβαση, δεν τους το απαγορεύουν με μεγαλύτερους μισθούς.
Είναι σε ισχύ πάνω από 18 νόμοι οι οποίοι έχουν κάνει κυριολεκτικά ζούγκλα την αγορά εργασίας, με την ευελιξία σε εργασιακές σχέσεις, με το τσάκισμα των υπεροριών, με τη διάλυση του ωραρίου, με την δουλειά σε διαφορετικούς εργοδότες. Όλο αυτό το σκηνικό σηματοδοτεί ένα ξεζούμισμα της εργατικής δύναμης κυριολεκτικά, η οποία όχι μόνο δεν καλύπτεται από τις αυξήσεις για τις οποίες μίλησε η κυβέρνηση, αλλά υπολείπεται πολύ. Δεν λέω εγώ κάτι καινούργιο, το γνωρίζετε ότι στις 15 ή και στις 10 του μήνα οι μισθοί και οι συντάξεις τελειώνουν απέναντι στην άγρια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο άλλος στην καθημερινότητά του. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν χρειάζεται να αναδειχτούν αιτήματα εχμές που συγκρούονται με αυτή την πολιτική. Η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης είναι μια ανάσα που μπορεί να πάρει ο εργαζόμενος και το λαϊκό εισόδημα.
Η κυβέρνηση λέει ότι υποφελούνται οι πλούσιοι από αυτό. Γι' αυτό δεν το
καλά, καλά, μπορεί να πει και άλλα παραμύθια η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι καλύπτουν το 95% μιας βαριάς φορολογίας 55 δισεκατομμυρίων ετησίως. Και αυτοί δημιουργούν τα υπερπλεονάσματα για τα οποία επέρεται η κυβέρνηση για να επιστρέψει, υποτίθεται, κάποια κομμάτια σε ένα τμήμα το οποίο, του λαού μας, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη ζώνη της ένδυας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες εμείς επιμένουμε ότι χρειάζεται οργάνωση, αγώνας. Δεν πρέπει να σταθεί ήσυχη ούτε στιγμή αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να γνωρίσει και γνωρίζει μια δυναμική αντιπολίτευση η οποία, επειδή χτυπάει το πρόβλημα στην καρδιά του, στην οικονομία του κεφαλαίου, στην τεράστια κερδοφορία των ομίλων, η οποία συνεπάγεται βίο-αβίωτο για την πλειοψηφία του λαού, μπορεί να έχει νίκες, μπορεί να έχει ανάσες. Μπορούμε να έχουμε τέτοιες νίκες, μπορούμε να έχουμε τέτοιες ανάσες και ταυτόχρονα πρέπει να μπει επιτάπητος η πολιτική λύση που χρειάζεται στην Ελλάδα, η σύγκρουση δηλαδή με την οικονομία του κεφαλαίου, η δημιουργία ενός αποφασισμένου και οργανωμένου λαού που κάνει τον πλούτο που παράγει αυτή η χώρα η ιδιοκτησία του.
Τώρα,
σε αυτό το δρόμο βρίσκεται το ΚΚΕ απέναντι και μπροστά στη δύσκολη και σκληρή καθημερινότητα.
Δημοσκοπικά πώς βλέπετε το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Σοφιανέ? Το βλέπω πέριξ του 7 με 8%.
Θα έλεγα ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι από τη μια το ΚΚΕ έχει σταθεροποιήσει και έχει διευρύνει την σημαντική εκλογική άνοδο που είχε στις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και ταυτόχρονα έχει μια μεγάλη πηγή, και όταν μιλάω για πηγή εννοώ τη στάση που έχουν σημαντικά τμήματα του λαού μας απέναντι σε κρίσιμα πολιτικά θέματα που πολιτικά μόνο το ΚΚΕ εκφράζει την αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αντίθεση στη συμμετοχή της Ελλάδας στους δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους που γίνονται με πρωτοπόρο ρόλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την συνενοχή των άλλων κομμάτων, στην απαξίωση των θεσμών ενός κράτους εχθρικού, ταξικού, ενός κράτους που δουλεύει για τους λίγους. Αυτή είναι μια μεγάλη δεξαμενή στην οποία θέλουμε να επενδύσουμε πολιτικά, ιδεολογικά και πιστεύουμε ότι θα έχει και αποτύπωμα και εκλογικό.
Μακάρι, μακάρι. Εμείς το ευχόμαστε όλοι. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ωραία συζήτηση. Ήταν ο κύριος Νίκος Σοφιανός, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. For it to still be night. Oh, the air feels so cold, so cold and old. How can it be like? Oh, let's take a walk outside, see the world through each other's eyes. I wish I was your only one. I think you're beautiful, but your hair. Εσύ ήξερες ότι με την υπηρεσία Vodafone Flex μπορείς να αποκτήσεις όποιο προϊόν τεχνολογίας θες. Σε ως 24 άτοκες δόσεις απευθείας στον Vodafone λογαριασμό σου και φυσικά χωρίς κάρτα. Wow, έτσι! Φτάσα, φαντάσου το τώρα με Wow Vodafone προσφορά και έχεις νέο smartphone. Το Samsung Galaxy A25 μόνο με 8 ευρώ το μήνα με Vodafone Flex. Πρόλαβε το Wow Vodafone προσφορά στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr / e-shop μέχρι τις 9 Ιουνίου σήμερα δηλαδή. I'm thinking these things, what I'm trying to say. Λέει ο Θανάσης, όχι να μας πεις είμαστε ή όχι παραγωγή ρεύματος. Είμαστε, εξάγουμε ρεύμα. Εξάγουμε γιατί είμαστε πιο ακριβοί να μας πεις ή να φωνάξει ένα από αυτούς τους. Τώρα δεν θα πω να μας πουν. Θανάση μου, να φωνάξουμε κάποια μέρα κάποιον. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Κύριε Ρογκάκο, η κυβέρνηση λέει θα μας δώσει επίδομα 250 ευρώ το Νοέμβρη, μάλιστα. Τα 50 ευρώ ήδη μας τα έχει πάρει από το επίδομα θέρμανσης. Από τα 80 ευρώ στις δεύτερες δόσεις μας έδωσαν 29. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε. Είναι πάρα πολύ λίγα τα βλέπω τα χρήματα, αλλά πρέπει να το ρωτήσουμε. Η Ανδριάνα, αγαπητέ κύριε Ρογκάκολη, έχουμε μέσα μας ένα δημοσιογράφο, αλλά δεν έχουμε πένα και μικρόφωνο. Είναι κρίμα να ακούμε τους μονολόγους των πολιτικών που ήταν επιχειρηματίες ή δημόσιοι υπάλληλοι ή αποτυχημένοι επαγγελματίες. Ο κοινός σου στόχος είναι να μην αλλάξει τίποτα, ώστε ήδη να περνάνε ζάχαρη. Δώστε τους βήμα να είστε καλά. Ανδριάνα μου, κάνουμε τις ερωτήσεις που νομίζουμε ότι και εσείς θέλετε να κάνετε. Εάν βεβαίως υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, εμείς είμαστε εδώ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να μεταφέρουμε τις ερωτήσεις του κόσμου και την αγωνία του κόσμου. Not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Λέει ο Ηρακλής, προσπάθησα να βρω να κάνω κάνα μεροκάματο σε καμιά ταβέρνα, λέει, με τον μπουζουκάκι μου. Αλλά δεν με παίρνουν γιατί είμαι μεγάλος, λέει, κοντεύω τα 70. Αν δεν τρεπόμουν, θα πήγαινα στην πλατεία για καλογύρω να παίζω να βγάζω τουλάχιστον τον οίκιο του σπιτιού. Τι να πούμε τώρα, τίποτα. Ηρακλή μου, να είσαι καλά. Βλέπω τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη πανέτοιμο να μπει μέσα μαζί με την Κασιανή τη Βραχά. Θα σας κρατήσουν εξαιρετική συντροφιά, ένα τρίωρο ακόμα. Εμείς εδώ κάπου τελειώσαμε. Να είσαστε καλά που μείνατε μαζί μας για αυτές τις τρεις ώρες. Θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη εκτάκτως και θα είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά όλοι, καλά να περάσετε και σήμερα το Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε όλους όσους στείλατε μηνύματα και όσους δεν στείλατε, αλλά που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά όλοι.
Real FM. Wow, Vodafone προσφορές. Μόνο στα κατα...